Í sængina þá saman komin voru, hvort þar annars gladdi ger, gaman leika bröggum með. Hvaða leiki hvíli undir voðum, haldan átti hringsvik ná, hermir ekki sagan frá. Hún þá segir, haldan óspjallaða, hafi fundið falda gná, fyrstu nóttir rekti hjá. Leys og gríman ljómar dellingsarfi, hugsað erum halóspund, hafi vakað litla stund. Söguletrið segir greinilega, sömu hvílu hún og hann, hafa næðu vetur þann. Brögnum undan brana rís á fætur, fróstbræðrum og fólkið þar, fekk hún margt til skemmtunar. Fæðu besto og föng þar engin skorti, allt hvað kusu ullar brans, ekki var á neinu stans. Fylki spur með fóstur bræðrum sínum, til skemmtunar tóku þar, tafla greina margskonar. Hver af öðrum haldans fylgdar sveina, töfl og leiki tömdu sér, til svo áfram líða fer. Byrtu meðar brana hverfa náði, heim á hverju kvöldi þar, kom ei fyrr en dagsett var. Forvitnirum ferðir hennar vita, margir voru að mönnum þar, og mögnuðu ýmsar geturnar. Sumir held á sama tímabili, brana mætti blins á mei, byrtu sólar líta ei. Aður gjörðu oft í getum hafa, að hún trölla elski líð, yndi hjá þeim marga tíð. Þegnar sumir þarum gátu líka, að hún mundi magna seir, menning þeirra sú var leið. Vissi brana vel þeirra ræður, gaf það lítið gaumað þó, gekk svo allt með fríði og ró. Nú leið vetur nærri sumar málum, alltaf brana aðið þrátt, yðju sinna og téðan hátt. Dagsu komu drósin burtu vendi, kósu þá á kvöldin heim, koma vann úr ferðum þeim. Ævin týrið það hvergi getur, haldan spurði hana grand, hægi eða neitt á stand. Hentir það að haldan í og brönu, eissinn fyrr en vani var, viku þögt til hvílunar. Viknir, allir voru menn að blundi, brana spurði haldan hér, hversu langt til sumars er. Vikur 60 sumars eru núna, haldan svara henni vann, hún reyði mæla svo við hann. Til mér þykir tekist allvel hafa, þér hefur eitthvað lunda lín, langt í fundist helli mín. Þegar gríma þessi burtu líður, sumars fyrstar sólin sjær, sínum stráðlaði geislum fær. Hérðan muntu halda bráðast vilja, gef ég leyfi þar til þér, en þætti annað betra mér. Að þínum völdum þunguð er ég kona, gylfa niður gengdi frí, geng ég ekki móti því. Væri gott að vildir með oss fara, ef að sveinbarn elur hér, óska ég það sendist mér. Sem þeir líka sjálfri best í öllu, með skalt fara auðar ei, ef þú skildir fæða mei. Tók þá brana biturlega gráta í sænginni hjá sjólanir, sitt hún klagar ástandið. Álug tröllog önnur vond formæling, angur hennar auka vann og að skilja þá við hann. Brana sakis búa meigað slíku, langan tíma lífs á veg og leiðindum sem þjáði mér. Og nægja mæmi dagar sína og allar hefði álög stríð utan þessa vetrar tíð. Hef ég af þér haldan mælt í brana, mikla gleði hlotið hér, horfum við burtu tíð svo ver. Forsjón þinn og þínum góðu ráðum, ég vil þakka ef að má, álögunum losast frá. Og samveru og daglega mætti meður hafa mennskum líf, myndast fáguð gleði tíð. Njólað þessi nams og burtu líða ætið bar hún angrað geð, ýmsum harma tölum með. Braná myndi spunums viður arfa, öll bakmæli ill og flá, er hún gekk, fekk hans líði hjá. Árla morgus eftir vanda sínum braná fór og fætur þá, fyrsta sumardaginn ná. Haldáni með Hild og Ingi Björgu sím, sumar gefir greiðir hún, grípi klæði og orma tún. Bræðnum líka bestu gefir veitti og svo líka öllum þar, auðleg en því nóleg var. Fyrir veitta velgerningu alla þáði brana þjóðum lof, það var ekki neitt of. Svo móti sístin hvoru tveggja marga góða gripi þá, gefið aftur brönu fá. Fóstbræður fengið höfðust líka, jarnefst þá í helli hér, hverja tóku burt með sér. Haldán brana burtu síðan leiddi, Hratt að einni hýstu þar, hennar föður arfur var. Upp úr henni herklæði innan taka, mælir svo við haldan hér, Hildar skrúðan gef ég þér. Öllum heimi á þeim vinnur býta, engin beittur undalags, utan þitt hið góða sags. Hver sem þessum klæðist Hildar spjörum, eldur granda ekki kann, eða á sundi mælist hann. Góðan hring ég gef vil hér líka, þennan skaltu þykja mér, þetta besti gripur er. Þremur stöðum þessir sundur tekin, saman eins hann settur er, sína má hann nokkuð þér. Ef að nari óvinn þinn er stattur, sem þig hryggur svíkja þá, og svo hvert dauða átt að fá. Vilji hann þig með vopnum fjöri sneiða, partur einn af hringnum hér, Hárauður sem blóð þitt er. Ef hann þig með eitri svíkja ykkur, annar hluti hringsins þá, hreint bygg svartur verða má. Ætli hann í eldi þig að brenna, þriðji hluti hringsins þá, hefur gulan lit sér á. Mælir brana mun ég ráði til leggja, Hérðan burtum hýra þér, halda skaltu englands til. Frónið þessu fyrir ræður sjóli, Ólafur að heitir hann, höfðingskap og menntun ann. Milding á sér eina dóttur barna, mærin fríðar menntir ber, marsi bilsú kölluð er. Öllum þykir þengir stóttir vera, væn og fögur, falda gná, finna hvergi vatni má. Húna hugði faðir minn til ekta, fá og hittað færa því, húla galdri hamenni. Yllir mig í þá náði leggja hrugnis galdra hamenn þann, hans og gjörði ónýtan. Síðan mjög sístur mínum kendi, moldu bæð og mánu þar, mjög því karlinn reiður var. Formæningar fengu þær af honum, raglegustu heljarneið, hreftu fyrir en árið leið. Mér hann líka mæla fyrir gjörði, hérðan fara úr helli þó, hefði hvorki friðin ég ró. Meðan Halldón Hringsson afdan mörku, hreisti gætur hárs á mei, hafði konur festa ei. Mildi stóttir marsi bíl í öllu, kvenna vænust og kurteis sér, kosti marg og góða ber. Ef ég mætti það nokkru ráða, kýs ég mælti klæða ei, konungu borna þú fengir mei. Þú skal segja þig eitt kaupmann vera og þar vel láta þjóði té, þig mun ekki skorta fé. Þar er nú hinn þriðji grip líka, svarar bana síðan fer, sem ég ætlað gefa þér. Grösnátturu gefa sem að áttu, svo að kveikja kærleg síl, kongsjá dóttir marsi bíl. Erust myndu þá eftir vilja þínum, þér vil duga þessi ráð, þeirra ástum getur náð. Hilmis dóttir höfði undir sínu, ef þau geymir eina stund og á þeim mætti festa blund. Ann hún þér sem eigin lífi sínu, ykkar byggja ævi þá, alla daga þaðan frá. Halldóni að hitta dóttur sjóla, fæ ég ekki fyllt sinn, fjönlegs þagnar valur minn.
Þar höfum við það.
Já, það er víst.